สวัสดีครับผมเจ๋งวินัยสวัสดีนะครับคุณอยู่กับพอดแคสต์คุยแบบเจ๋งนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นตอนที่4นะครับก็ไม่ได้ทำทุกวันนะทำหยุดแล้วแต่ว่าวันไหนจะมีโอกาสหรือว่ามีเรื่องที่อยากจะพูดคุยอยากเอามาแชร์กันในพอดแคสต์เนาะจริงๆก็เอาไว้เตือนตัวเองด้วยนั่นแหละนะครับส่วนจะมีใครฟังหรือไม่เคยมีใครฟังไม่เป็นไรนะครับก็อย่างน้อยมีคนฟังสักคนสองคนก็จะได้แบ่งปันความรู้นะครับหรือว่าสิ่งที่ไปประสบพบเจอมาวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยคำถามง่ายๆถามว่าคุณเคยหมดพลังตอนบ่ายๆไหมครับนะหมดพลังแบบโอ้ยนะไม่อยากจะทำอะไรแล้วหมดแรงเหมือนท่านเหมือนแบตหมดนะฮะนะเหมือนแบตหมดเหมือนต้องไปผ่านการรีชาร์จมาใหม่ให้พลังมันเต็มถึงจะมีแรงมาทำนู่นทำนี่นะอันนี้ถ้าเขาเจอคำถามนี้ว่าเคยหมดพลังตอนบ่ายไหมหลายคนอาจจะตอบว่าโอ้10 โมง 11 โมงเช้าก็หมดแหละส่วนทำไมหมดเร็วขนาดนั้นก็อาจจะต้องเป็นคำถามต่อไปนะคนก็อาจจะงานมันเฟลโดนหัวหน้าด่าลูกน้องไม่ได้ยังใจติดขัดเรื่องนู่นเรื่องนี้อะไรต่างก็อาจจะเป็นเหตุผลสารพันที่จะยกขึ้นมาซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้เราหมดแรงเนาะจริงบ้างไม่จริงบ้างอันนี้ไม่รู้แต่ว่าจะสังเกตนะครับว่าบรรดาเหตุผลที่ยกขึ้นมาว่าเป็นสาเหตุของการหมดพลังเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปลายเหตุเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยภายนอกนะไม่รู้อะไรเกิดก่อนอะไรหมดพลังแล้วมันเลยทำให้เกิดสิ่งนั้นหรือว่าเกิดสิ่งนั้นแล้วถึงทำให้เราหมดพลังแต่ที่แน่ๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยภายนอกเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะโดนเจ้านายว่างานเฟลลูกค้าโทรมานะครับแคนเซิลออเดอร์นะลูกน้องไม่ได้ยังใจหรือว่าอุปกรณ์สำนักงานพังพิมพ์อยู่คอมพิวเตอร์มันแฮงอะไรเงี้ยนะพวกนั้นเป็นปัจจัยภายนอกที่บางทีเราควบคุมไม่ได้จริงๆแล้วมันก็ทำให้เราท้อเราแย่นะแต่ว่าจริงๆแล้วเรามองกันจริงๆเนี่ยไอ้ตัวพลังเนี่ยมันอยู่ข้างในเรานะมันอยู่ในภายในตัวเราการที่เราจะสดชื่นหรือว่ามีพลังทำอะไรหรือว่าห่อเหี่ยวหมดพลังในการทำอะไรจริงมันอยู่ในตัวเราเองเลยพลังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องควบคุมแล้วก็ต้องควบคุมให้มันได้แล้วจริงๆแล้วถ้ามองตรงจุดนี้จริงๆเนี่ยต้องมาหาสาเหตุว่าทำไมเราจึงไม่ค่อยมีพลังจริงมันมีเหตุผลทางกายภาพเนาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเรานี่แหละนะที่มันจะเป็นพื้นฐานทำให้เรามีพลังจะไปสู้กับปัจจัยภายนอกเวลามีเรื่องมากระทบนะมีปัญหาต่างๆที่ผ่านเข้ามาเนี่ยถ้าเรามีพลังนะกายพลังใจมากพอเนี่ยนะมันจะช่วยโดยเฉพาะพลังกายถ้าพลังกายที่สุขภาพที่ดีเนี่ยมันจะก็ส่งผลไปสู่พลังใจด้วยยิ่งถ้าเราไปเสริมพลังใจเรื่องต่างๆนะมีคนคอยให้กำลังใจหรือว่านั่งสมาธิมีความเข้มแข็งในจิตใจเนี่ยนะไปด้วยกันทั้งร่างกายทั้งจิตใจก็ยิ่งเยี่ยมแต่วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องปัจจัยที่เราสามารถควบคุมตัวเราเองให้มีพลังอยู่ตลอดเวลาได้นะส่วนแรกเนี่ยจะคุยกันก่อนเลยว่าเราทำไมเราจึงไม่ค่อยมีพลังนะที่เป็นเชิงกายภาพเป็นสาเหตุที่ทำให้เราหมดพลังได้ง่ายๆนะสายๆบ่ายๆหรือว่าเวลาไหนทำไปสักระยะหนึ่งที่เราหมดพลังช็อตไปดื้อๆนะอย่างแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากการนอนน้อยนะพวกเราคงสังเกตได้ง่ายถ้าว่าช่วงไหนเรานอนน้อยเนี่ยวันถ้าคืนนี้เรานอนน้อยเนี่ยวันพรุ่งนี้เราจะมีปัญหาเมื่อคืนเรานอนน้อยวันนี้เราก็จะมีปัญหาหรือว่าถ้านอนน้อยติดกันระยะเวลาหนึ่งเนี่ยโอ้โหเผลอๆเครื่องดับไปนะไม่ใช่แค่แบตหมดนะจะเครื่องดับอาจจะน็อกอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะการนอนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะฮะสำหรับมนุษย์เราทุกคนจริงสัตว์โลกเนี่ยต้องการการนอนคือการพักผ่อนนะคนเนี่ยนะถ้านอนน้อยกว่าเวลาที่เหมาะสมที่ควรจะนอนเนี่ยนะทั้งสมองก็จะล้านะครับพวกเซลล์พวกอะไรต่างๆในร่างกายเนี่ยแย่ไปหมดนะเขาถึงต้องมีกำหนดว่าควรจะนอนไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่นะครับบางคนก็อาจจะ6ชั่วโมง7ชั่วโมง8ชั่วโมงโดยเฉพาะถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยก็จะนอนเยอะเป็นพิเศษนะแต่ว่าถ้าวัยสัก30กว่าขึ้นมาเนี่ย นะเขาก็ให้นอน 6-7 ชั่วโมงคืออย่างต่ำต้องไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงซึ่งบางทีหลายคนเนี่ยนอนกันตีหนึ่งนอนตีหนึ่งตีห้าตื่นหรือ6โมงตื่นเนี่ยมันก็นอนแค่ 4-5 ชั่วโมงเองนะฮะถ้านานๆครั้งหนึ่งอาจจะไม่เป็นไรแต่ถ้าทำอย่างนี้ทุกวันเนี่ยผมว่าร่างกายรับไม่ได้แน่ก็จะส่งผลในระยะยาวนะเพราะฉะนั้นนี่เราต้องวางบล็อกถือว่าการนอนเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งของชีวิตต้องวางกำหนดให้แน่นอนเลยว่าเราต้องนอนให้ได้อย่างต่ำๆ6ชั่วโมงหรือว่าลองดูว่าอายุขนาดเราควรจะนอนเท่าไหร่ถ้าต้องนอน6ชั่วโมงเนี่ยเราก็อาจจะต้องฟิกเวลานอนของเราเลยนะครับแล้วก็เพื่อจะส่งผลไปถึงเวลาตื่นซึ่งแต่ละคนก็คงไม่เหมือนกันถ้าเราตั้งใจจะตื่นตีห้านะฮะเราก็ต้องอาจจะต้องนอนก่อน5ทุ่มเพื่อจะได้นอนได้6ชั่วโมงนะแต่ก็ต้องเผื่อเวลาไว้นิดนึงเพราะว่าเราคงไม่เหมือนสวิตช์ไฟเนาะปิดแล้วก็หลับเลยนะฮะจะมีเวลาที่ไปพลิกซ้ายพลิกขวาบนเตียงอันนี้ต้องเผื่อเวลาหน่อยแต่ว่าถ้าเรานอนเป็นวาระประจำเป็นปกติเวลานี้ประจำตื่นมานั้นประจำการนอนก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะเราจะหลับได้ตามเวลาแล้วก็ตื่นได้ตามเวลาเพราะฉะนั้นวางเวลาดีๆนะครับอย่างผมเองเนี่ยผมจะตื่นตีสี่ทุกวันนะถ้าตื่นตีสี่เนี่ยผมก็ต้องนอนก่อนสี่ทุ่มนะแล้วมันร่างกายเรามันก็ปรับอัตโนมัติเพราะถ้าเรารู้ร่างกายเรารู้ว่าเราต้องตื่นนอนตีสี่เนี่ยแล้วมันรู้ว่าร่างกายเราควรจะนอน6ชั่วโมงเนี่ยประมาณ3ทุ่มกว่าเนี่ยเริ่มง่วงแล้วนะเริ่มง่วงแล้วเราก็จะสามารถหลับไปได้โดยอัตโนมัติแต่ปัญหาคืออีตอนเริ่มต้นเนี่ยที่เราจะตั้งใจตื่นตีสี่เนี่ยก็อาจจะต้องเป็นเรื่องที่ต้องฝึกใช้เวลาระยะเวลาในการฝึกพอสมควรให้ร่างกายเราคุ้นชินนะระยะหนึ่งอาจจะสัก2อาทิตย์3อาทิตย์เนี่ยนะครับที่จะต้องตั้งนาฬิกาปลุกนะนอนตอนไหนก็แล้วแต่ต้องตื่นให้ได้เวลานั้นนะตีห้าก็ตีห้าอย่างผมตั้งไว้ตีสี่ช่วงแรกๆนะก็ผ่านไปไม่ถึง2อาทิตย์นะร่างกายมันก็จดจำได้แล้วก็ตีสี่ก็ตื่นโดยที่ตื่นก่อนนาฬิกาปลุกแทบทุกวันผมเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยผมจะตื่นมาราวๆสักตีสามสี่สิบนาที45นาทีอะไรประมาณนี้นะฮะตื่นมานาฬิกาที่ตั้งไว้ตีสี่ยังไม่ทันปลุกเลยนะแล้วก็สามทุ่มครึ่งเนี่ยก็ง่วงแล้วนะง่วงแล้วผมก็จะนอนเร็วนะก็ตื่นเช้านะครับอันนี้ก็ทำให้นอนได้ครบ6ชั่วโมงบางวัน6กว่าได้ซ้ำไปเพราะบางที3ทุ่มกว่านิดๆง่วงแล้วพอตื่นมาตีสี่ก็สดชื่นนะฮะไม่รู้สึกงัวงเงียเลยนะก็สบายสดชื่นก็ตื่นมาตีสี่ก็ลุกขึ้นมาทำนู่นทำนี่นะแต่เรื่องปกตินะส่วนใหญ่ก็ตื่นมาก็จะนั่งสมาธิสักแป๊บหนึ่งนะ5นาที10นาทีนะครับหรือว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะ ก็ดื่มน้ำ2แก้วนะตอนตื่นนะครับแล้วพอนั่งสมาธิ5นาที10นาทีได้แล้วก็อ่านหนังสือประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับก็ราวๆตีห้านิดๆ นะครับตีห้ากว่านิดนึงก็ออกไปวิ่งนะก็จะใช้เวลาวิ่งประมาณสัก40นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วแต่ว่าวันนั้นจะวิ่งมากวิ่งน้อยแค่ไหนนะก็เป็นกิจวัตรประจำวันที่ทำเป็นเรื่องปกตินะแต่ก็มีวันที่ต้องพักผ่อนบ้างวิ่งทุกวันก็อาจจะทำให้ร่างกายเราไม่พัฒนาเนาะก็ต้องมีเวลาให้กล้ามเนื้อมันพักผ่อนนะนี่คือนอนนะครับนะอย่างแรกคือการที่เรานอนน้อยนะการนอนน้อยส่วนอย่างที่สองที่ทำให้เราหมดพลังได้ง่ายมีพลังคือความเครียดนะความเครียดเวลาที่เราเครียดเราจะใช้พลังงานมากเลยสังเกตไหมครับเราคิดวนไปวนมาเนื่องจากการเครียดไอ้นู่นทำไมไม่ได้ยังใจนี่ทำไมไม่ได้ยังใจนะมีปัญหานู่นนี่นั่นนะเข้ามาจริงปัญหาอาจจะมีแค่5แต่เราคิดวนไปวนมาอาจจะเป็น10เป็น20เป็น100ไปได้แล้วขึ้นอยู่กับการคิดของเราเนี่ยถ้ายิ่งคิดมากปัญหามันก็ยิ่งใหญ่ไปตามความคิดเราทั้งที่ปัญหาจริงๆที่เป็นปัญหาต้นตอนเนี่ยมันก็อยู่เท่าเดิมนั่นแหละแต่เราคิดวนไงฮะคิดวนซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็ไอ้ความเครียดตรงนี้มันก็ทำให้เราล้าทั้งสมองทั้งเพลียร่างกายนะจิตใจไปหมดเลยนะทำให้พลังเราหมดนะนี่คือความเครียดนะครับอย่างที่3ที่ทำให้เราถูกดูดพลังงานไปคือการอ้วนเกินเนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอ้วนเกินเนี่ยนะร่างกายเราเนี่ยก็จะเพียได้ง่ายอ่อนล้าได้ง่ายนะฮะส่วนหนึ่งอาจจะพอเราน้ำหนักเยอะๆเนาะเราจะมีความเคลื่อนไหวมูฟเมนต์อะไรต่างๆก็ต้องใช้พลังงานเยอะแล้วทำอะไรมันก็ไม่ค่อยคล่องตัวเหนื่อยง่าย นะเดินนิดเดินหน่อยก็หอบนะครับจะทำอะไรก็ไม่กระฉับกระเฉงมันก็ไม่ทำมัดทำแมงนะเมื่อไหร่กันอ้วนเกินเนี่ยเราจะพลังงานเราจะลดอย่างรวดเร็วนะเหมือนอาจจะเหมือนรถยนต์ที่บอดี้มันใหญ่เกินเครื่องยนต์มาฮะนะอันนี้ก็แต่ยิ่งการอ้วนมากเนี่ยมันก็ไปสะสมไขมันสะสมอะไรต่างๆร่างกายเนี่ยซึ่งมันไม่ดีอยู่แล้วครับต่อสุขภาพข้างในแล้วถ้าเราปล่อยให้เราอ้วนเกินระยะยาวนานๆเนี่ยนะฮะมันก็จะส่งผลกระทบต่อตับนะต่ออวัยวะข้างในอะไรต่างๆหลอดเลือดอะไรต่างๆตรงนี้อันตรายมากนะอย่าปล่อยให้เราอ้วนเกินนะลองไปดูว่าค่า BMI ค่าสัดส่วนความสูงกับน้ำหนักเราเนี่ยมันสัมพันธ์กันหรือเปล่ารอบเอวเราเกินหรือเปล่านะมันก็จะมีตัวดัชนีชี้วัดอยู่นะถ้าเกินนะต้องรีบควบคุมรีบดูแลให้น้ำหนักมันกลับเข้ามาสู่โซนมาตรฐานไม่ให้อ้วนเกินกว่าปกตินะครับพลังงานเราก็จะไม่หมดง่ายๆนะอย่างที่4ที่ทำให้เราเสียพลังงานเราไม่ค่อยสดชื่นเนี่ยคือการดื่มกาแฟที่ใส่น้ำตาลดื่มกาแฟเนี่ยกระตุ้นทำให้เราสดชื่นนะทำให้เรานะกระฉับกระเฉงโดยเฉพาะกลิ่นกาแฟหอมๆเนี่ยมันทำให้ก็เรียกอโรมาเทอราปีทำให้เราสดชื่นเนาะเหมือนเราเข้าอยู่ตามร้านกาแฟเราก็จะคึกคักสดชื่นนะชงกาแฟมานี่ยังไม่ทันดื่มนะมันก็ทำให้เราตาโตแล้วทำให้เราแบบโอ้รู้สึกกระฉับกระเฉงแต่ข้อนี้ที่เขาบอกว่ามันดูดพลังงานเนี่ยคือการที่เราดื่มกาแฟที่ใส่น้ำตาลเนาะโดยเฉพาะคนไทยหรือว่าอย่างคนรอบๆตัวผมเนี่ยนะดื่มกาแฟใส่น้ำตาล3ช้อน4ช้อนหวานมากนะหวานมากเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้ถ้าทานกาแฟต้องทานกาแฟดำนะทานกาแฟดำนะหรือว่าใส่น้ำตาลให้น้อยที่สุดนะถ้าใครต้องใส่เพราะมันขมมากเงี้ยผมว่าอาจจะต้องชงกาแฟที่ไม่เข้มมากเกินไปเนาะน้ำตาลเนี่ยให้ใส่ให้น้อยสุดหรือไม่ใส่ได้ยิ่งดีนะฮะมันก็จะทำให้เรากระฉับกระเฉงอย่างเดียวโดยที่น้ำตาลไม่เข้าไปรบกวนแล้วเพราะการดื่มน้ำตาลเข้าไปนะไม่ว่าจะดื่มน้ำหวานหรือใส่เข้าไปในกาแฟหรือว่ากินของหวานก็แล้วแต่น้ำตาลเนี่ยมันทำให้ภูมิคุ้มกันเราตกนะฮะมีงานวิจัยที่ทำวิจัยก็พบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินน้ำตาลแล้วน้ำตาลในเลือดเราเนี่ยอยู่ในระดับสูงเกินเนี่ยนะครับจะทำให้ภูมิคุ้มกันเราตกนะครับโรคภัยไข้เจ็บก็จะถามหาแต่เราที่เรากินน้ำตาลแล้วรู้สึกว่าสดชื่นจริงมันเป็นแค่ความรู้สึกนะคือร่างกายเรามันมีน้ำตาลเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้มีขั้นแรกระดับน้ำตาลในกระแสเลือดมันจะรู้สึกพีคขึ้นมาช่วงสั้นๆแต่จริงๆมันมีผลเสียมากกว่าผลดีนะเพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยก็พยายามจะลดน้ำตาลนะฮะในทุกๆอย่างที่ดื่มเข้าไปนะที่กินเข้าไปนะครับอย่างต่อไปนะครับที่ดูดพลังงานเราทำให้เราไม่ค่อยมีพลังงานคือการกินจุกจิกนะครับกินจุกจิกคือเนี่ยก็กินนั่นเดี๋ยวหยิบนี่ใส่ปากทำงานด้วยมีของรอบๆตัวนะเป็นของกินดูทีวีนะกินป๊อปคอร์นกินเฟรนฟรายอะไรต่างๆเรียกว่ากินจุกจิกการกินจุกจิกนี่คือมันกระตุ้นทำให้ร่างกายเนี่ยมันมีหลั่งสารอะไรบางอย่างออกมานะเขาเรียกว่าระบบเผาผลาญมันทำงานโดยใช่เหตุเราไม่ได้กินมื้อหลักมื้อที่เป็นมื้อปกติแต่ไปกินจุกจิกเนี่ยระบบเผาผลาญมันก็ตื่นตัวถูกไหมมันก็ระบบย่อยมันก็ตื่นตัวมันรู้สึกว่าเหมือนเราจะมีอาหารเข้าไปแต่จริงๆเรากินแค่นิดหน่อย3คำ4คำกินจุ๊บจุ๊บจิ๊บจิ๊บแล้วก็หยุดแล้วก็กินหยุดแล้วก็กินร่างกายมันมีระบบตรงนี้มันตื่นตัวมันทำให้มันให้เสียพลังงานไปโดยใช่เหตุนะครับในการที่เรากินจุกกินจิกเพราะฉะนั้นกินอาหารให้เป็นมื้อเป็นคราวนะครับกินให้ตามเวลาที่เรากินนะครับถ้าจะอดก็อดจะกินก็กินให้มันเป็นช่วงเวลานะอย่างผมเองเนี่ยก็กินอาหารแค่วันละมื้อเดียวนะครับเขาเรียกว่าทำฟาสติ้งนะกินมื้อเดียวคือมื้อเย็นระหว่างวันนี้ไม่กินอะไรเลยนะฮะกินแต่น้ำเปล่ากับกาแฟดำเท่านั้นนะกินกาแฟดำเท่านั้นแล้วก็จะเริ่มกินอาหารยิงก็หลัง5โมงเย็นไปแล้วนะครับก็เป็นมื้อใหญ่เพื่อจะคัฟเวอร์ให้ได้แทนมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงซึ่งเราไม่กินทำฟาสติ้งอันนี้ก็ลองไปค้นคว้าหาดูก็ได้ครับว่าฟาสติ้งมันดีไงเพราะกินฟาสติ้งรู้สึกร่างกายมันมีพลังแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกว่าเรากระฉับกระเฉงนะครับแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยเราก็ไม่ได้กินอะไรที่มันต้องย่อยนะฮะมันก็ทำให้เราเซฟพลังงานตรงนี้ไปได้นะครับส่วนที่6ข้อที่6เรื่องที่ ทำให้เราสูญเสียพลังงานโดยก็เราไม่มีพลังงานเต็มที่เนี่ยก็คือเพราะเรากินอาหารที่ไม่มีคุณภาพเนาะคำว่ากินอาหารไม่คุณภาพแปลว่าอาหารที่มันควรจะต้องกินเข้าไปเพื่อสร้างพลังงานให้ร่างกายเราไปกลับไปกินจังฟู้ดไปกินของทอดของมันกินแป้งนะเกินไปโดยที่แบบร่างกายเราไม่ได้ต้องการขนาดนั้นนะครับกินจังฟู้ดอย่างเงี้ยนะฮะเรียกว่ากินอาหารที่ไม่มีคุณภาพผักผลไม้ที่ดีๆอะไรไม่กินเงี้ยพอร่างกายได้รับสารอาหารที่ไม่มีคุณภาพเข้าไปนะก็กินขยะเข้าไปก็ได้ขยะออกมานะฮะเพราะร่างกายก็จะเสื่อมโทรมนะพลังก็จะหมดได้ง่ายเพราะนั้นก็จะมี6อย่างนะครับที่เป็นตัวทำให้เราไม่ค่อยมีพลังงานแล้วทำยังไงจะทำให้เรามีพลังงานได้ตลอดวันก็คงย้อนทวนเรื่องสิ่งที่ดูดพลังงานเราเนี่ยเพราะนั้นถ้าเราจะทำตัวเราให้มีพลังงานตลอดวันไว้ไปสู้กับธานอสไม่ใช่แล้วไปสู้กับปัญหาอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราต่างๆนานาเนี่ยนะเราก็ต้องทำสิ่งต่างๆต่อไปนี้นะอย่างแรกสุดคือนอนให้พอนอนให้พอเลยนะฮะวันนี้จัดสรรเวลานอนให้พอนะอะไรที่มันเป็นอุปสรรคต่อการนอนก็จัดการมันซะนะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์นะ Netflix เนี่ยตัวดีนะหรือว่าละครอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ดึกเกินไปก็ดูได้นะการเอนเตอร์เทนเนี่ยก็จำเป็นนะแต่ว่าถ้ามันมาทำให้เราไม่ได้นอนเนี่ยนะอันนี้ก็ไม่น่าจะดีละนะครับนอกจากนอนให้พอแล้วเราต้องหาเวลาคลายเครียดนะอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าดูซีรีส์เนี่ยก็ไม่ได้ห้ามดูนะจริงๆการดูซีรีส์มันก็อาจจะทำให้เราคลายเครียดแต่ว่าเราก็ต้องเลือกดูสิ่งที่มันให้กำลังใจเราทำให้เราไม่เครียดไม่ใช่เครียดไปแล้วไปดูเครียดต่อนะไปดูเขาทะเลาะกันในละครดูเขาแย่งสมบัติดูเขาด่ากันยิ่งเครียดหนักไปเลยเครียดเรื่องงานยังไม่พอเนี่ยไปเครียดเรื่องชีวิตอะไรก็ไม่รู้ในละครที่เขาใส่เข้ามานะหรือว่าพวกข่าวเนี่ยตัวดีนะโอ้โหวันๆมีแต่ข่าวที่ทำให้เราเครียดมันถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่หาอะไรที่มันบันเทิงทำอาจจะไปเดินสูดอากาศดีๆในสวนสาธารณะไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างนะออกไปเดินสวนในหมู่บ้านหรือพูดคุยกับคนที่มันทำให้รู้สึกดีด้วยอันนี้เรียกว่าหาเวลาคลายเครียดนะดูอะไรที่บันเทิงหูบันเทิงตานะมันก็จะช่วยดึงตัวเราออกจากความเครียดที่เรามีอยู่นะไม่ว่าจากเรื่องอะไรนะฮะลำดับถัดไปที่จะเติมพลังให้เราก็คือดื่มน้ำมากๆนะก็วันหนึ่งเนี่ยเราควรจะดื่มน้ำโอ้โหมันมีนะขึ้นอยู่กันมันหนักตัวอย่างผมเนี่ยต้องดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ2ลิตรครึ่งถึง3ลิตรอะไรเงี้ยซึ่งทุกวันนี้ดื่มเกินอยู่แล้วนะช่วงนี้ดื่มน้ำเยอะเพราะว่าพอเราออกกำลังกายเราก็ต้องดื่มน้ำทั้งก่อนออกกำลังกายแล้วก็หลังออกกำลังกายแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยนะครับก็ดื่มน้ำอยู่เรื่อยๆเพราะยิ่งทำฟาสติ้งนะครับทำเราอดอาหารกินอาหารวันละมื้อเดียวเนี่ยก็ทำให้เราต้องดื่มน้ำเปล่าเยอะขึ้นกว่าปกตินะจริงมันไม่ได้หิวนะแต่ว่าเราก็ดื่มน้ำเพราะรู้สึกว่าเราต้องการเพิ่มนะความสดชื่นให้กับร่างกายมันก็จะมีน้ำอยู่ตลอดเวลาแล้วก็กินหมดตลอดนะครับนะตรงนี้ก็เป็นส่วนที่จะทำให้เซลล์นะมันเพราะเซลล์ในร่างกายเราต้องการน้ำเข้าไปช่วยเหลือระบบเซลล์ต่างๆนั้นเรื่องน้ำเนี่ยอย่างงดเพราะหลายคนบางคนกินน้ำแค่วันละแก้ว2แก้วนี่อันตรายนะฮะควรจะดื่มน้ำให้ชินให้ติดเป็นนิสัยนะดื่มจิบเรื่อยๆอาจจะไม่กินทีเดียวอึกๆเป็นแก้วนะแต่ก็จิบเข้าไปนะบ่อยๆนะแล้วก็ตั้งเอาไว้เลยสมมติว่าเรารู้ว่าเราต้องดื่มวันละ2ลิตร3ลิตรเงี้ยเอาขวดลิตร2ลิตรมาวางไว้ใกล้ๆตัวเลยแล้วเวลากินเราก็จะรู้ว่าตอนนี้กินไปได้กี่ลิตรแล้วกินไม่ได้เท่าไหร่แล้วมันก็เป็นตัวเตือนใจได้ดีเหมือนกันหรือจะใช้แอปเขามีแอปนะแอปที่ไว้บันทึกว่าวันนี้เรากินน้ำไปกี่แก้วแล้วแก้วละกี่มิลลิลิตรรวมกันเบ็ดเสร็จตอนนี้เราวันนี้เรากินไปกี่ลิตรแล้วได้ตามเป้าหรือเปล่าพวกเนี้ยก็น่าสนใจนะแต่ก็เป็นตัวการเตือนที่ดีนะครับข้อต่อมาที่จะทำให้เรามีพลังงานนะได้ตลอดวันนะไม่เหนื่อยไม่เพียง่ายคืองดน้ำตาลนะฮะย้อนไปข้อเมื่อกี้ที่เราพูดเรื่องกินกาแฟดื่มกาแฟใส่น้ำตาลข้อนี้คือเขาให้งดน้ำตาลแล้วก็งดจังฟู้ดนะอาหารที่ไม่ดีนี่ต้องงดเลยนะงดกินจุกกินจิกเนาะงดน้ำตาลได้ยิ่งดีเพราะยิ่งเราได้น้ำตาลจากอาหารต่างๆที่เรากินเข้าไปอยู่แล้วเราไม่จำเป็นจะต้องกินน้ำตาลโดยตรงเข้าไปในกาแฟหรือว่าไปดื่มน้ำหวานชา นมไข่มุกนะหวานเจี๊ยบอย่างเงี้ยพวกนี้อันตรายหมดนะฮะกดภูมิคุ้มกันเราให้ภูมิคุ้มกันเราแย่นะครับเพราะฉะนั้นงดน้ำตาลแล้วก็อาหารขยะโดยเฉพาะอาหารขยะในส่วนใหญ่ก็จะเป็นประกอบด้วยแป้งของทอดของแป้งเนี่ยพวกแป้งอะไรต่างๆปลาท่องโกเนี่ยตัวดีนะฮะทั้งแป้งแล้วก็ต้องเป็นของทอดเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ควรงดเป็นอย่างมากอยากเคี้ยวอยากกินอะไรก็หาสิ่งที่มีประโยชน์กินนะครับแต่อย่าลืมว่าอย่ากินจุกจิกเนาะแล้วก็สุดท้ายเลยที่มันจะทำให้เรามีพลังคือต้องใช้พลังก็คือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอซึ่งการออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยมันทำให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงนะทั้งกล้ามเนื้อทั้งอะไรต่างๆพอแข็งแรงเราก็สดชื่นกระปี้กระเป๋านะเวลามีอะไรเนี่ยต่อให้เราใจเราห่อเหี่ยวแต่ร่างกายเราฟิตเรากระฉับกระเฉงเนี่ยมันจะดึงจิตใจกลับมาได้เร็วกว่าปกติกว่าคนทั่วไปที่ห่อเหี่ยวทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายแต่ถ้าสุขภาพดีเนี่ยมันก็นำทางเราไปสู่เรื่องอื่นๆแล้วก็สามารถลุกขึ้นมาทำนู่นทำนี่ได้ที่คนร่างกายไม่แข็งแรงเขาไม่สามารถทำได้นะซึ่งตรงนี้แหละก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีพลังได้ตลอดวันนะเพราะฉะนั้นหลักๆคือมี2 อย่างคืออย่าปล่อยให้สิ่งต่างๆมาดูดพลังเราไปไม่ว่าจะกินน้ำตาลกินอาหารจังฟู้ดกินจุกกินจิกปล่อยตัวให้เครียดไปอ้วนไปนอนน้อยอันนี้คือตัวที่ดูดพลังงานนะส่วนที่จะเพิ่มพลังงานคือนอนให้พอหาทางคลายเครียดให้กับตัวเองนะในด้านต่างๆดื่มน้ำเยอะๆงดน้ำตาลงดอาหารขยะแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอนี่ก็คือสิ่งที่นำมาแชร์กันในพอดแคสต์คุยแบบเจ๋งในวันนี้นะครับตัวเองก็จะพยายามทำแล้วก็หวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านก็จะได้ทำจะได้แข็งแรงไปด้วยกันแล้วก็จะได้มีพลังสู้กับสิ่งต่างๆนะที่ถาโถมเข้ามานะต่างๆวันนี้ก็คงน่าจะพอแค่นี้ครับพระคุณทุกท่านนะครับที่ฟังมาจนถึงนาทีนี้มีอะไรที่แนะนำก็ยินดีนะครับจะได้นำมาแก้ไขปรับปรุงแล้วพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ